Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Республика президенты да тарихи һәйкәлләрнең җимерлүен күреп, тарихи шәһәр үзәгенә бер нәрсә дә калмаска мөмкин дип әйтә башлады. Җирле телеканаллар инде республика башлыгы тотынгач, бәлкем хәлләр яхшы якка үзгәр дип өметләнүен белдерде. Үткән ел көндә президент Рөстәм Миңниханов министрлар һәм прокурорны ияртып, югалган Казан буйлап җәяүле экскурсиягә икенче тапкыр чыкты. Җимерлеп барган Тукай, Мәскәү, Париж коммунасы урамындагы йортларны карап, әлегә шүп чыгарганына кушты. Гаепле кешеләрнең исемнәре бу юлы да аталмады, әмма республика җитәкчесе яңадан чыгарга вәгъдә итте. Тулырак итеп Бикә Тимирова Василий.
Әле яңа гына 30 август бәйрәмендә Фести 24 федераль телеканалга республика уңышлары универсиада әзерлек турында интервью биргәндә Рөстәм Миңнехановка җимерелгән һәйкәлләр турында да аңлатмалар бирергә туры килде. Алып баручы шәһәр үзәгендәге биналар каза хәлендә, аларны кайчан рәткә китерәсез дип төшенде. Татарстан президенты әле вакыт бар, төзәтербез дип җавап бирде. Аңарша интернетта танылган кешеләр Казандагы җимерлекләрне төшереп, миллионнарча аудиторияга «Карагыз шәһәр нинди коточкыч хәлдә» дип рәсемнәр тараткан иде. Шушы фото рәсемнәр хөкүмәт бинасында һәм президент катнашкан җыенда дәлил булып каралды. Моңарша иҗтимагый оешмалар һәм тарихка битараф булмаган активистлар алып барган эшкә Татарстан җитәкчесе дә кушылырга мәҗбүр булды. Бөтен Русия архитектура һәм мәдәният һәйкәлләрен саклау оешмасы Татарстан бүлек җитәкчесе урынбасары Фәридә Забирова әлеге утырышта чыгыш ясап, 1600-дән артык исәптә торган тарихи һәйкәлләргә тагын 7000 тарихи һәм мәдәни яктан әһәмиятле бинаны өстергә тәкъдим итте. Ул шулай ук Казанның Иске татар бистәсе депрессив хәлдә, андагы югалтуларны кайтарып булмый инде дип белдерде. Фәридә Забирова һәм Казан өчен җан атучы активистлар күптән түгел җимерелеп беткән татар бистәсе буйлап экскурсияләр оештырган иде. Активистлар хатлар да язды, каршылык чараларында үткәрде. Һәйкәлләрне җимерү мәсьәләсе федераль мәгълүмат чараларында һәм интернетта күтәрелә башлаганнан соң Татарстан җитәкчесе дә җитешсезлекләр булуын танырга мәҗбүр булды. Әмма барыбер гаепле кешеләр исемнәре аталмады. Казанның нәкъ үзәгендәге тарихи биналарны җимереп, тарихи мәйданның йөзен үзгәртеп, кольцо сәүдә үзәген төзеп куйган эшмәкәрләр Хәйруллиннарга сүз тидерүче булмады. Бу сәүдә үзәге Казандагы иң ямьсез яңа бинасы дип аталса да, Фукс йортын җимерек хәлгә җиткергән, ишелгән һәйкәлләрнең чын хуҗалары һәм аларга бу йортларны саклау шартын үтәмәүгә юл куйган түрәләр исемнәре дә әйтелмәде. Инициатив төркеме оештыра торган югалган Казан буйлап сәяхәтләргә, җәяүле йөрешләргә Татарстан президенты да чыгырга булды. Беренче тапкыр бер атна элек чыккан булса, үткән ял көннәрендә дә ул министрларны, прокурорны ияртып, икенче тапкыр үзәкне әйләнде. 3 сентябрьдә булган йөрештә маршрутны төзегән экскурсия күрсәтүче Олеся Балтусова түрәләрне Тукай, Париж коммунасы, Мәскәү, элекке Киров урамыннан йөрткән. Үзәк колхоз базары, андагы мәчет тирәсендәге Тукай урамында бер яктан йортлар җимерелгән, икенче якта берничәсе калган. Аларда сукбайлар һәм мигрантлар ут сузып яши дә башлаган, хәтта җитештерү корып та җибәргәннәр. Президент һәм түрәләр Шакир солдат биләмәсен, Мөхәммәдия мәдрәсәсен караган. 20-нче гасыр башында төзелгән Кәләпүрче Гайнетдин Сабитов йорты әле сакланган. Аның ишеге алды, шушы чорны хәтерләтә. Үзгәрешсез калган диярлек. Бу йортны Казан күле хазинасы киносын төшерүчеләр бик охшаткан. Алар шушында кайбер күренешләрне төшермәкче икән. Бу йортта яшәгән кешеләр президент белән очрашуга чыгып, йортны капиталь ремонт программасына кертмиләр, чөнки моның файдасы юк дип әйтәләр дип зарландылар. Төзелеш һәм архитектура, эчке эшләр министры, прокурор, президенттан торган төркем тагын Кашандыр Кәримовлар нәшрияты урнашкан биналарны, Сәүдәгәр Яушев йортын, Нурулла мәчете тирәсендәге тарихи комплексны, Апахов йортын карап киткән. Бу биналар барысы да 19-нчы гасыр уртасы 20-нчы гасыр башында салынган булган. Бу экскурсиядән соң Татарстан президенты бу биналарны һичшиксез якын арада төзәтү турында буйрыклар бирмәде. Акчалар бүлеп бирү, аларны һәйкәлләрне саклау программаларына кертү турында да әйтмәде. Әлегә Рөстәм Миңниханов бу тарихи һәйкәлләрдән һәм ишегалларыннан шүпне чыгарырга гына әмер бирде. Тарихи үзәкнең юкка чыгып баруы хакында активистлар Казанның 1000 еллык бәйрәменә әзерлек барышында ук сөйли башлаган иде. Ягъни, моннан 5-6 ел элек. Ул вакытта шәһәр үзәгендәге җирләр һәм аларда торган тарихи биналар бай кешеләргә, ширкәтләргә, ягъни инвесторларга бирелә башлады. Инде 2005 елгы бәйрәмгә әзерлек чорында телевидение каналларында Казаннан төне буе КАМАЗларга тиеп тарихи йортларның калдыкларын, кирпичләрен шүплекләргә ташыйлар дип сөйли башладылар. Бәйрәмнәр үтеп китте. Ул заманнан бирле Казан шәһәрендә хакимиятләр үзгәрде. Республика җитәкчелеге алмашынды. Архитектура өчен җаваплы яңа түрәләр билгеләнде. Әмма хәлләр начар аягына барды. Тарихи йортлар караучысыз торып, әкренләп җимерелә башлады. Кайсыларында янгын чыкты, башкаларыннан бер дивар гына торып калды. Мәсәлән, Мәскәү урамындагы Карл Фокс йорты инде берничә тапкыр янган иде. 2011 елның 1-нче көннәрендә сәүдәгәр Банарсовлар йорты авыр техника белән җимерелде. Иске татар бистәсендә, Мәрҗәни мәчете тирәсендә татар байларының агач йортлары юк ителде диярлек. Шәһәр үзәгендә кайчандыр мәхәббәт саналган бик бай бизәлгән бина Казан кунакханәсе дә торгызып булмаслык хәлгә килгән күрәсең. Җаваплы түрәләр аны җимерү турында кара.